ังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears how to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะ How to รักค่ะ EP ล่าสุดเลยช่วงนี้ฟ้าฝนค่อนข้างเจอกันแทบทุกวันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะทั้งกายทั้งใจเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการค่ะแม้ว่าปีนี้จะมีการพยากรณ์ว่าฝนน่าจะน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้แค่เริ่มต้นก็รู้สึกว่าฝนก็มาเยอะนะคะไม่ค่อยน้อยเท่าไหร่เหมือนกันรับมือในเรื่องของสุขภาพแล้วก็รับมือในเรื่องของการเดินทางด้วยถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพกายดูแลตัวเองให้แข็งแรงถ้ามีปัญหาสุขภาพใจมาทางนี้ได้เลยเผื่อว่าตรงนี้อาจจะหาวิธีคิดจากชีวิตของใครๆนะคะที่ส่งเรื่องราวเข้ามาใน howtorakpodcast@gmail.comวันนี้น้องผู้หญิงคนนึงค่ะส่งเรื่องราวของตัวเองเข้ามาเรามาช่วยกันหาคำตอบให้กับน้องคนนี้นะคะพี่อ้อยค่อนข้างมั่นใจน้องคนนี้ไม่ได้เป็นคนเดียวที่เจอปัญหานี้แน่นอนนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะแก้มเป็นคนนึงที่ติดตามฟังพี่อ้อยมานานมากขอบคุณมากเลยขอบคุณที่เป็นคนชี้ทางให้กับคนที่มีปัญหาชีวิตนะคะวันนี้แก้มมีเรื่องมาขอคำปรึกษาพี่อ้อยเช่นกันเข้าเรื่องเลยนะคะแก้มอายุ27ปีแล้วทำงานอยู่หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งแต่งงานมาได้3ปีแก้มกับสามีชีวิตราบเรียบดีค่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันเรื่องที่เรามีปัญหากันมากที่สุดคือเรื่องกิจกรรมบนเตียงของเรานี่แหละแก้มเล่าอย่างไม่อายเลยนะคะว่าแก้มค่อนข้างเป็นคนที่มีความต้องการเรื่องนี้ค่อนข้างสูงแต่แฟนแก้มไม่ค่อยตอบสนองแก้มสักเท่าไหร่เลยเราทั้งสองคนพยายามปรับตัวและทำความเข้าใจก็สามารถอยู่กันได้มาตลอดนะคะแก้มอายุยังไม่เท่าไหร่เองเนาะจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้ถ้าพูดกันตรงๆทั้งสองคนก็ยังสามารถรับมือกับปัญหานี้ได้นะคะบางคนไปปรึกษาคุณหมอด้วยซ้ำก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตคู่ในเรื่องของเรื่องบนเตียงอาจจะดีขึ้นนะน้องแก้มลองดูนะคะจนเมื่อหลายเดือนก่อนที่ทำงานของแก้มจัดสัมมนาที่ต่างจังหวัด3วันในการสัมมนาก็ดูเป็นปกติค่ะมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันโดยแต่ละกลุ่มก็มีพนักงานทั้งผู้ชายผู้หญิงรวมกันทำกิจกรรมกันไปแล้วเสร็จปั๊บหนึ่งในนั้นมีน้องคนหนึ่งค่ะให้ใช้ชื่อสมมติว่าเปรี้ยวละกันนะคะเปรี้ยวเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานอีกแผนกก็เคยเจอกันบ้างแต่ก็ไม่ได้สนิทกันมากนักจนได้มาสัมมนาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วเริ่มสนิทกันวันสุดท้ายของการสัมมนาค่ะมีงานเลี้ยงตอนเย็นเราก็นั่งดื่มกินกันตั้งแต่หัวค่ำจนเราสองคนรู้สึกกึ่มๆทั้งคู่เปรี้ยวขยับมานั่งข้างๆแล้วจับมือแก้มแก้มตกใจนิดหน่อยเปรี้ยวมากระซิบข้างหูว่าเปรี้ยวชอบแก้มมานานแล้วชอบแบบชู้สาวนะไม่ได้ชอบแบบเพื่อนร่วมงานตอนนั้นก็ตกใจนิดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเปรี้ยวซึ่งเราทั้งสองคนก็นั่งดื่มและคุยกันจนถึงเที่ยงคืนกว่าๆแก้มเริ่มไม่ไหวก็เลยขอกลับห้องพักเปรี้ยวก็เดินมาส่งที่ห้องแต่พอมาถึงห้องพักเปรี้ยวขออยู่กับแก้มต่อแก้มก็ไม่ได้ว่าอะไรและเปรี้ยวก็ได้เข้ามาในห้องพักของแก้มเรานั่งคุยกันสักพักนึงเปรี้ยวก็ขยับมานั่งข้างๆแก้มแก้มบอกไม่ถูกค่ะว่าแก้มรู้สึกยังไงและคืนนั้นเราก็มีอะไรกันและอยู่ด้วยกันทั้งคืนแก้มยอมรับนะคะว่ามันแปลกใหม่สำหรับแก้มมากแต่แก้มก็ไม่ปฏิเสธว่าเปรี้ยวตอบสนองความต้องการของแก้มได้ดีมากตื่นมาตอนเช้าเปรี้ยวเข้ามากอดมาหอมแก้มและบอกว่าขอโทษที่ทำแบบนั้นลงไปเปรี้ยวบอกว่าเปรี้ยวชอบแก้มจริงๆเปรี้ยวขอให้เปรี้ยวอยู่ในชีวิตของแก้มต่อไปได้ไหมณเวลานั้นค่ะตัวแก้มเองก็แอบงงๆแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรไปและก็ไม่ได้ปฏิเสธเช่นกันกลับมาจากงานสัมมนาเรายังคงเจอกันในที่ทำงานและก็นัดออกไปเที่ยวกันบ่อยๆและก็มีอะไรกันบ้างค่ะตอนนี้แก้มสับสนมากเคยคิดนะคะที่จะบอกเลิกสามีแต่เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรแก้มรู้สึกสงสารเขามากเพราะแก้มเองที่เป็นคนผิดถึงตอนนี้แล้วแก้มก็ยังคิดไม่ตกค่ะว่าแก้มควรทำยังไงดีรบกวนพี่อ้อยช่วยชี้ทางให้คำแนะนำกับแก้มหน่อยนะคะน้องแก้มจ๋าจะนอกกายนอกใจไปกับเพศไหนยังไงก็คือนอกใจนะน้องบอกว่าสามีไม่ผิดอะไรแล้วน้องทำผิดกับเขาทำไมล่ะคะน้องสงสารสามีมากๆแต่การที่น้องพยายามจะยื้อคบต่อเขายิ่งน่าสงสารถ้าเขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในหัวใจของน้องตั้งนานแล้วคือนอกใจเนี่ยไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังยังไงก็พังค่ะแฟร์ๆด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะถ้าสามีของน้องแก้มดันทำแบบที่น้องทำบ้างน้องจะโอเคหรอคะ คนเราถ้ารักกันมากซื่อสัตย์ให้กันไม่ยากเลยน้องน้องได้สามีที่ดีติดที่เรื่องของเซ็กส์ความต้องการของคนสองคนไม่ตรงกันพี่ถึงได้บอกไงคะว่าเรายังสามารถจับมือกันแก้ปัญหานี้ด้วยกันได้หรือเปล่าบางคนไปปรึกษาคุณหมอบางคนใช้กรรมวิธีต่างๆนานาเพราะที่สุดแล้วเราคือสามีภรรยากันนะคะและถ้าน้องคิดว่ามันคือเรื่องใหญ่พอที่จะทำให้น้องไม่อยากเดินหน้าต่อกับสามีคนนี้แล้วก็ต้องบอกเลิกให้จบไม่ครบซ้อนค่ะจริงๆมันคือแค่นี้ทุกการใช้ชีวิตคู่เราต่างร่วมกันตัดสินใจนะคะร่วมกันแก้ปัญหาตอนรักยังร่วมกันตัดสินใจตอนจะไปน้องอย่าชิงตัดสินใจคนเดียวการที่น้องจะไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยสิ่งที่เราตอบตัวเองได้ว่าก็สามีไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องนั้นไงฉันเลยต้องไปหาความสุขเพิ่มเติมจากคนอื่นแต่ชีวิตมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะน้องแก้มไม่มีอะไรที่ได้มาอย่างที่ไม่ต้องเสียอะไรไปน้องยอมเสี่ยงจะนอกใจแบบที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยไม่มีทางพี่ว่าแก้มก็รู้แล้วค่ะว่าอะไรเป็นอะไรแต่ตอนเนี้ยน้องทำไหวหรือยังมาก่อนมาหลังไม่เกี่ยวด้วยนะแต่อย่าคบซ้อนน้องจะเลือกคนใหม่พี่ก็ไม่ว่าขอแค่ทำทุกอย่างให้ชัดเจนค่ะไม่เอาประเภทคนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็ไม่อยากเสียไปคนนั้นตอบโจทย์เรื่องนี้คนนี้ตอบโจทย์เรื่องนั้นเลยต้องคบกันไปพร้อมๆกันแบบนี้ละค่ะซึ่งมันไม่แฟร์ต่อใครเลยถ้าแก้มทำตามความต้องการของตัวเองแบบนี้นะโอ้โหน้องยังมีอีกหลายคนตอบโจทย์เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นแปลว่าหนูต้องมีแฟนพร้อมก็ไปเป็นมวลหมู่แบบนี้ล่ะคะถามตัวเองดูอีกทีการใช้ชีวิตคู่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะแม้แต่เรารักกันมากพอในการให้อภัยข้อเสียบางข้อของกันและกันหรือเปล่าถ้าข้อเสียที่เขาบกพร่องคือเรื่องใหญ่ในชีวิตเราอ่ะพี่ว่าน้องก็ไม่ผิดคนสองคนค่ะเราให้ความสำคัญกับบางเรื่องแตกต่างกันและใครก็ตามที่ฟังพอดแคสต์มาถึงตอนนี้อย่าเพิ่งคิดตำหนิกันนะคะว่าอะไรนักหนาแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวทำให้เราสามารถนอกใจได้เลยหรืออย่างที่บอกค่ะแต่ละคนมีการให้ความสำคัญกับแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันนะคะและทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะมีข้อบกพร่องในเรื่องไหนเราบกพร่องเรื่องอะไรเขาบกพร่องเรื่องอะไรมันอยู่ที่รักกันมากพอจะเดินหน้าต่อและแก้ปัญหาความบกพร่องซึ่งกันและกันไหมนะคะตอนนี้ถ้าข้อบกพร่องนั้นเป็นปัญหากับแก้มน้องก็ไม่ผิดอะไรเหมือนกันแต่ยังคงยืนยันนะคะบอกเลิกให้จบเป็นคนๆเรียนรู้ทีละคนค่ะไม่เห็นแก่ตัวจนไม่เห็นแก่หัวใจใครทุกคนรักได้และเจ็บเป็นนะคะไม่เว้นแม้แต่แก้มด้วยซ้ำและไม่ว่านะน้องแก้มจะเลือกแบบไหนต้องรับผิดชอบสิ่งที่เลือกด้วยนะคะคนที่ตอบโจทย์ความต้องการทางกายตอบโจทย์ทางใจหรือเปล่าอ่ะแก้วไปหาคำตอบเอาน้องเปรี้ยวที่แก้มแสนจะติดอกติดใจถ้าจะใช้ชีวิตคู่วิธีคิดล่ะทัศนคติเราไปด้วยกันได้จริงๆหรือเปล่าเรื่องบนเตียงแสนจะมีความสุขและต้องทุกข์กับการรับมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตระหว่างกันมากน้อยแค่ไหนน้องได้เช็คหรือยังลืมไปหรือเปล่าว่าเราใช้ชีวิตนอกห้องนอนมากมายกว่าชีวิตในห้องนอนด้วยซ้ำนะคะคิดแล้วคิดอีกนะแก้มนะการลงทุนครั้งนี้เสี่ยงเหลือเกินอย่าอยากได้ความสุขน้อยนิดแบบที่ต้องเอาทุกทั้งชีวิตเข้าไปแลกนะคะหรือถ้าแก้มจะยอมแลกขอให้ผ่านการคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกโลกใบนี้มันไม่ได้สามารถหมุนไปและหมุนกลับได้ตามใจเรามากนักนะถ้าสามียังเป็นคนที่น้องเลือกแล้วลองปรับจูนดูสิไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันความเป็นสามีภรรยาชีวิตทัศนคติการดำเนินชีวิตหรือแม้แต่เรื่องบนเตียงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องตั้งใจว่าน้องจะเลือกสามีแน่ๆคนนอกบ้านน้องต้องตัดทิ้งค่ะไม่มีใครสุขกายสบายใจที่รู้ว่าคนที่นอนอยู่ใกล้ๆนอกใจทุกครั้งที่มีโอกาสพี่ไม่อยากให้แก้มเสียใจทีหลังจริงๆแล้วนะคะเชื่อไหมว่ามีคนส่งคำถามเรื่องนี้มาเยอะมากเลยในคู่ชีวิตแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคู่นะคะไม่ได้มีใครถูกใจในเรื่องนี้กัน 100% 60 บ้าง 70 บ้าง80บ้างบางคนโชคดีหน่อย 90% แต่เขาคุยกันจับมือร่วมกันแก้ปัญหานี้เธอถูกใจแบบนั้นฉันถูกใจแบบนี้เราเดินหน้าไปด้วยกันได้หรือเปล่าเพราะที่สุดแล้วเซ็กส์คือการแสดงออกซึ่งความรักอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเช่นเดียวกันแต่อีกนะพี่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าโอ๊ยถ้าเขาเป็นคนดีมากชีวิตด้านอื่นดีหมดเลยแต่เรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องที่ไม่ตอบโจทย์ซึ่งกันและกันแล้วต้องทนไม่ใช่นะคะเริ่มต้นรับมือแก้ปัญหาด้วยกันก่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อย่างน้องแก้มที่พี่ให้ตอบไปถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่มากพอและน้องรู้สึกว่าหนูไม่ไหวจริงๆค่ะพี่ในวัยอย่างหนูยังต้องการความสุขทางด้านนี้และเขาไม่ตอบโจทย์เลยและมันมากพอที่น้องจะไม่อยากเดินต่อ ก็แค่บอกกันก็แค่เลิกกันไม่ใช่ว่าไปคบหาคนนอกบ้านไปนอกใจเขาและพอจะมาบอกเลิกสงสารเขาว่าค่ะเขาไม่ผิดอะไรแต่เราสามารถทำผิดกับเขาได้หรือคะคนทุกคนค่ะยิ่งเขาเป็นคนดียิ่งต้องดูแลเขาดีๆหรือถ้าบังเอิญว่าเขาเป็นคนดีที่เราไม่ได้รักก็ต้องปล่อยให้เขาไปรักและไปเจอคนดีที่รักเขาได้มากกว่าเราทั้งหมดมันคือแค่นี้ไม่เห็นแก่ตัวไม่ใช่ไม่รักตั้งนานแล้วไม่รักและไม่บอกแค่แสดงออกว่าเหมือนกับจะรักนึกว่าคนข้างๆไม่เข้าใจหรือคนข้างๆไม่รับรู้ล่ะคะในที่สุดหัวใจเราหัวใจเขาเจ็บเป็นเหมือนกันหัวใจเท่ากำปั้นนี่แหละค่ะที่มันเป็นเรื่องใหญ่ของการใช้ชีวิตรักกันดูแลกันใส่ใจไม่นอกใจทั้งต่อหน้าและรับหลังอย่าคิดว่าถ้าเขาไม่รู้ถือว่าเราไม่ผิดเพราะยังไงเราก็ผิดค่ะและที่สำคัญถ้ารู้สึกผิดต้องคิดทำอะไรต่อให้มันถูกอย่ารักไปรู้สึกผิดไปและพอบอกอันก็บอกเลิกสิสงสารเขาค่ะเขาน่าสงสารกว่ามากเลยถ้าคนที่อยู่ใกล้ๆใช้ชีวิตด้วยกันเห็นเขาเป็นคนโง่คนหนึ่งที่สามารถหลอกอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้เขาคงไม่รู้หรอกอย่าทำลายความไว้วางใจของใครสักคนนะคะเพราะความไว้วางใจนั้นอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยก็เป็นไปได้เป็นกำลังใจให้กับแก้มนะต่อให้แก้มทำผิดพี่ก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องเดินต่อมาในทางที่ถูกเพราะที่สุดแล้วชีวิตเราไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากมายนักและทั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกอย่างผ่านพ้นวันเวลาและเรารู้ว่าถ้ารู้แบบนี้ฉันจะไม่ทำอย่างนี้ไม่มีใครช่วยน้องได้เพราะเวลาและโอกาสที่อยู่ข้างหน้ามันไม่สามารถวนเวียนมาให้น้องได้แก้ตัวมากมายนักนะคะนะใครก็ตามมีปัญหาเรื่องของความรักเรื่องของใจเรื่องของความสัมพันธ์พี่อ้อยไม่ได้เก่งกว่าใครนะคะแค่นั่งฟังคนนั้นคนนี้และน่าจะได้วิธีคิดมาแบ่งปันกันใน How to Rock Podcast ที่นี่แหละค่ะเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ
How to Rock รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ DJ พี่อ้อยนภาพร